Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, novo izdanje u radioformi tonske fusnote značajnog datuma iz kalendara pamćenja. Prije 22 godine u Parizu preminuo Danilo Kiš, čije djelo ostavilo zlatni literarni pečat u našoj i opštoj književnosti. Kišovo djelo je veličanstvena didaskalija o čovjeku u smutnom vremenu. Prerana neumitna smrt prekinula je jednu literarnu bibliografiju i neobičnu, Kiš bi rekao o neobičenu, lirsku nit elastične rečenice, koja poput Arijadine niti spasava čitača u lavirintima paklova našega vijeka. I sam Kišov život je, kako je napisao Borislav Pekić, je bio život kao bol, a Kišova literatura je liječila sve tamne znakove toga bola, svjetskog i ličnog bola. Razgovornik intoniramo Kišovim karakterističnim glasom kojim interpretira životnu priču sa literarnim obolom pod naslovom Izvod iz knjige rođenih u knjizi Rani Jadi.
Izvod iz knjige rođenih, kratka autobiografija. Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodine Dojsa, postati slavni Leopold Blum. Mislim da je izvesna liberalna politika Franje Josipa II. Kao i želja za integracijom navela moga dedu da svom još maloletnom sinu mađarizuje prezime. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće međutim zauvek nerazjašnjene. Godine 1944. moj otac kao i svi naši rođaci bit će odvedeni u Auschwitz, odakle se skoro niko od njih neće vratiti. Među mojim precima s majčine strane nalazi se jedan legendarni crnogorski junak koji će se opismeniti u svojoj 50. godini i slavi svoga mača dodati slavu pera, kao jedna Amazonka koja je iz osvete posekla glavu turskom nasilniku. Etnografska retkost koju predstavljam izumreće dakle sa mnom. U mojoj 4. godini, 1939. u vreme donošenja antijevrejskih zakona u Mađarskoj, roditelji su me krstili u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, u pravoslavnu veru, što mi je spaslo život. Do svoje 13. godine živao sam u Mađarskoj, u očevom rodnom kraju, gdje smo pobegli 1942. posle novosadskog pokolja. Radio sam kao sluga kod bogatih seljaka, a u školi sam slušao katehizis i katoličku biblijsku egzegezu. Uznemirujuća različnost, ono što Freud naziva Heimlichkeitom, bit će mojim osnovnim književnim i metafizičkim poticajem. U svojoj 9. godini napisao sam prve pesme na mađarskom. Jedna je govorila o gladi, druga je bila ljubavna pesma par excellence. Od svoje sam majke naslijedio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje, za čitavo kosmopolitsko i književno nasljeđe. Moja majka čitala romane do svoje 20. godine, kada je shvatila ne bez žaljenja da su romani izmišljotina i odbacila ih jednom zauvek. Ta njena averzija prema pustim izmišljotinama prisutna je latentno i u meni. Godine 1947. posredstvom Crvenog krsta repatrirani smo na Cetinje, gde je živao moj ujak poznati istoričar, biograf i komentator Njegoša. Odmah po dolasku polagao sam ispit za likovnu školu. U ispitnoj komisiji bili su Petar Lubarda i Milo Milunović. Volterova bista koju smo crtali, gipsani odlivak Hudonove portretne statue, ličila mi je na jednu staru Nemicu koju sam poznavao u Novom Sadu. Tako sam ga i nacrtao. Ipak sam bio primljen, valjda zbog drugih mojih radova. Trebalo je da sačekam godinu dve kako bih mogao imati potrebnu gimnazijsku spremu. Za to vreme odlučio sam da ipak završim maturu. Dve godine sam učio violinu u muzičkoj školi gde mi je predavao Simonuti Stari, koga smo zvali Paganini, ne samo zbog izgleda, nego i zato jer je obožavao tremola. Upravo kada sam bio stigao do druge pozicije, muzička se škola odselila u Kotor. tada sam nastavio da sviram bez nota cigansku muziku i mađarske romanse, a na školskim igrankama tango i English valcere. U gimnaziji sam nastavio da pišem pesme i da prevodim mađarske, ruske i francuske pesnike, u prvom redu radi stilske i jezičke vežbe. Spremao sam se za pesnika, izučavao književni zanat. Ruski su nam predavali beli oficiri, emigranti iz 20. godina, koji su, zamenjujući odsutne profesore, držali s jednakom spremom predmete kao što su matematika, fizika, hemija, francuski, latinski. Posle mature upisao sam se na Beogradski univerzitet, gde sam diplomirao kao prvi student na novootvorenoj katedri za uporednu književnost. Kao lektor za srpsko-hrvatski jezik i književnost boravio sam u Strasburu, Bordeauxu i Lilu. Posljednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola, parkiranih pod mojim prozorom, sa kasetofona trešti harmonika.
Prije 22 godine u Parizu je preminuo Danilo Kiš, književnik čije je djelo bljesnulo aurama vrednovanja u svjetskoj književnoj galaksiji. Mnogi književnici svjetskog renomea, Kundera, Konrad ili Magris, na primjer, govorili su da je prerana smrt zapravo spriječila kiša da se ovjenča Nobelovom nagradom. Godišnicu Kišove smrti obilježavamo dvijema pričama. Laszlo Wegel govori o jedinstvenom prijateljstvu Danila Kiša i Petera Esterházija, poznatog mađarskog i svjetskog književnika, koji je jednu Kišovu priču objavio pod svojim imenom. A književni kritičar Predrag Matvejević govori o prijateljstvu sa Kišom, o razornoj polemici vođenoj protiv Kiša, o Piščevoj bolesti i njegovoj smrti.
Esterházy, obnovite i mađarske proze. Danas u Nemačkoj je jedan od najpopularnijih mađarskih autora i najpopularniji srednjoevropski pisac. Njih je povezao književnost. I Danil je bio malo drugačiji što se tiče stila. Bio je imao taj odmereni, čiste rečenice. Esterházy je bio veliki eksperimentator, bliže toj igri jezika i malo više anarhije u stilu nego Danilo. Danilo nije voleo anarhistički stil, ali jedan i drugi je bio izuzetno svež u jeziku. Esterházy upravo sastavio svoju knjigu pripovedaka i imao i pročitao jednu, još u rukopisu, u prevodu, jednu sjajnu priču o Esterházyju, što je Danilo Kiš napisao. Ja sam pozvao i Danila u Dubrovnik i rekao sam mu da je tu jedan sjajan pisac, Esterházy. O, kako da ne, Esterházy, pa zna on. I evo, ima on jednu molbu, Esterházy uzeo telefon i kaže: Danilo, ja sam ti ukrao jednu priču, jer dozvoljavaš. Kako da ne, baš mi je drago. I tako ta priča Danila Kiša postao sastavni deo jedne velike knjige. Vojvodina, to je za njega bila u stvari srednja Evropa u malom. I odmah dolazi i taj drugi sloj i njegove književnosti i njegovih intelektualnih opredeljenja, to je ta srednjoevropejstvo. I na kraju je i napisao sjajan esej o srednjoj Evropi, jedan od najboljih koji ulaze u sve antologije. Ja sam sad imao baš nedavno u rukama jednu značajnu antologiju na mađarskom, gdje su od Kundera, Gerc Konrad i drugi, i tamo je i Danilo Kiš kao jedan od mislioca. Moj posljednji susret sa Danilom, u tu Beogradu su prikazali moju dramu u režiji Ljubiše Ristića, Judita. I hteo je da se organizuju intelektualci u borbi protiv Miloševića i tog populizma i nacionalizma. Njega je to duboko uvređivalo. To kod njega nije bila politika, nego jedno vrijeme, jednostavno ljudska čast, jednostavno osjećanje časti da se protiv toga. I ja kažem: dobro Danilo, ali na koliko intelektualaca računaš? I onda tamo je bio Žilnik, kaže: pa dobro Žilnik, pa ti, pa počeo da ređa i jednom je stao. I nije mogao da nastavi. To, onog trenutka se osjećam kao da bi Danilo oprostio bi od sviju nas.
Kiš je bio naravno lektor dugo godina. Ja sam ga upoznao već prije lektorata. A onda se naše prijateljstvo nastavilo, rekao bih, nesrećom. Danilo Kiš je napisao knjigu kako se nije sviđala onima koji su još uvijek tjerali neku staru socijalističku liniju i nisu vidjeli oslobođenje u literature i umjetnosti. Tako da je rukopis njegove knjige bio u Beogradu odbačen, u prosvjeti, on je došao u Zagreb, ja sam ga spojio s Krležom. Krležo nas je spojio sa Goldsteinom, izdavačem i publicistom zagrebačkim, i tako je krenula ta afera oko Kiša. Izašla je knjiga, ali su, nažalost, napadi bili jako neugodni, napadi nacionalista i napadi, rekao bi, antisemita. Čak i predsjednik udruženja književnika, udruženja estetičara i tako dalje, govori o tome kako Kiš naginje prema hebrejskim, jevrejskim temama i slično. Kiš je bio jako pogođen tip. To je bila knjiga Grobnica za Borisa Davidovića. Doista, Boris Davidović je lijevi i komunisti i židov je porijeklom, jevrej porijeklom, i on je na kraju ga progone, kao što se desilo sa mnogim židovima, sa mnogim komunistima koji su jevrejskog porijekla, samim Trockim koji će na kraju biti ubijen. I Danilo je to opisao s jednom velikim marom, preciznošću, i ta knjiga izazvala neobične reakcije, zbilja čime se ne možemo ponositi. Sjećam se kako je Danilo došao iz Beograda u Zagreb. Ja sam imao neki stanić u kojem je povremeno stanovao moj otac, nije ga tu bilo, dao sam ga Danilu. Odbio je da jede, samo bi svaki dan popio litru viskija. I onda je kasnije nekako to prebrodio, knjiga imala uspjeha, dali smo je, ja sam bio nekim žirijima, dali smo je nagrade i moje prijateljstvo s Danilom se vezalo. Nakon cijele afere koja se zbila oko grobnice za Božica Davidovića, nakon napada koji su iscrpili Kiša, koji su ga iznervirali i tako, Kiš je počeo opet pisati, počeo opet raditi. Ohrabrilo je to što je došao u izdavačku kuću Galimar u Parizu, koja je najcijenjenija, možda najbolja izdavačka kuća u Francuskoj. I tu se nastavilo i naše druženje, naš tako zajednički nekakav pogled na književnost, na umjetnost, na Jugoslaviji, odnose Jugoslaviji koji su počeli već da se pune trzavicama, nepotrebnim, nevažnim. I tako to je vrijeme bilo kad smo se onda opet nalazili. Počela je, međutim, u jednom času, nakon svih tih iskušenja, Kiš se počeo osjećati loš, otišao je na preglede, pokazao se da je na plućima jedna bolest maligna. U Parizu je otišao u bolnicu, otpratili smo ga, to je već bilo vrijeme kad je on bio jako, jako uzdrman. Međutim, operacija je uspjela, jedno krilo plućno je osranjeno. Izgledalo je da postoji neko proširenje drugog pluća koje može prihvatiti dio te cijele funkcije pluća. I 3 godine je Kiš bio, skoro 3 godine, dobro se osjećao, sjećam se da smo se nalazili kao obično u Dubrovniku, hotel Argentina, tu bi došao ne ponekad još Mirko Kovač, došao bi Vlado Veličković, jedno društvo se skupljalo koje smo nekako nalazili jedan lijepi razgovor i dijalog. Međutim, negdje nakon 3 godine, nakon prve operacije u Dubrovniku, otišao je Kiš da posjeti sestru koja je u Boki Kotarskoj i odjednom opet se bolest javila, došao je Dubrovnik, doktor mu je dosta nemilosrdno rekao odmah o čemu se radi, otputovao je u Pariz. Ja sam došao kasnije za njim u Parizu da posjetim njega i Pascal, s kojim je tad već bio, i nalazili smo se onako kod njega kući. On je do jednog dana donesao mu 3 knjige njegove stavljene u jednu džepnu knjigu kod Galimara i stavih kraj njega, kaže, znaš, da mi je neko pre 10 godina da ovako 3 zajedno povezane, ukoričene moje knjige kod izdavača kao što je Galimar, bio bi sretan, najsretniji na svijetu. Danas mi to ništa ne znači. To su knjige koje stoje tu. Ja sam ga pokušavao naravno razuvjeriti. Doći sad ja opet brzo u Pariz, međutim u međuvremenu Danilo je preminuo. A onda još to hoću dodati nešto. Ja sam otišao u Beograd na njegov sprovod. On nije bio zato da se sahrani u pravoslavnoj po svojoj majci koja je bila Crnogorka, i on nije na neki način bio nekakav hebreiziran i sve, premda je cijenio židovsku patnju, muku, i premda je imao pred sobom uzore židovske književnosti, ali eto, da ga ne bi kasnije opet nešto zaobilazili, valjda ne znam šta je bilo to, on je odredio da bude sahranjen na novom groblju u Beogradu. Ja sam kasnije, kad sam otišao u jednom pravcu koji zovem između azila i egzila, kad sam za vrijeme Tuđmanove vlasti htio i uspio napustiti Zagreb i otići prvo u Pariz pa onda u Rim, bilo mi je drago, imao sam priliku vidjeti da je Kiš nakon Andrića i Krleže prvi naš, nekad i čak možda više od Krleže s obzirom na teškoću prevođenja Krleže i tako, prvi naš pisac koji stoji pred svijetom, dobio je najbolje kritike. Ja sam ga prikazao u Italiji dok sam bio 10 godina, 4 godine u Parizu, držao sam u svojim predavanju o Danilu Kišu. Mnogi su ga upamtili, došli bi poneki od njegovih džaka. I eto tako, danas nemamo Danila Kiša. Ja mislim, kada je jednom rekao, mislim da je to točno. Kaže, mi stari koji smo već pisali prije rata, onoga drugog svjetskog rata, i vi novi koji ste nastajali poslije rata, među novima ovim najdarovitiji mi se čini Danilo Kiš. Ja to isto mislim. Thank you.
Razgovornikom obavijamo auru pažnje oko Danila Kiša, književnika čiji je literarijum dio univerzalne književne baštine. Danilo Kiš je životni luk preveo u rečenice, u linearne lirske kardiograme, memorije i pamćenja, Polijevku i biblioteku, bez hmelja patetike, rekli bismo, oknjižio u fascinantnom dijelu, enciklopedijama živih i mrtvih. Bašta i pepeo, to su metafore između kojih i od kojih živi njegova literatura. Na starinski način rečeno, razgovornik osnivamo buđenjem Kišovoga glasa iz dalekih zona arhive vremena. On je ovako govorio o fenomenu logorologije, odnosa intelektualca i književnika prema logorima, tamnim simbolima našega vremena.
Logori simbol našeg vremena, stravičan simbol našeg vremena, mislim da je činjenica koju nisam ja ni prvi izrekao, ni prvi primetio, i da je to jedno od najstrašnijih iskustava celokupne historije čovečanstva, utoliko pre što se pojavljuje u veku kad nam se činilo da do toga više ne može doći. Iskustvo logora pritom govori o tome da istorija kao razvoj, pristup istoriji kao nečemu što ide uvek napred i naviše, dovodi dakle u pitanje čitav koncept istorije. I sve što se u istoriji događalo, buka i bes istorije i svi zločini istorije,
bili su, da vam kažem prosto, spontani. Od Džingis Kana do ratova, sve su to nejasni koncepti i sukob. A da je prvi put u istoriji čovečanstva u skorašnjoj i u današnjoj istoriji našoj, mi smo savremenici logora koji su prvi put jedan ideološki koncept stvorio jedno od najvećih zala čovečanstva. I ideološki koncept koji je podignut na nivo institucije. Upravo u tome razlika između zločina logora i svih drugih džingiskanovskih i ratnih zločina u istoriji. Mislim da je to što čini iskustva logora najstrašnijim i čiji smo mi savremenici. Dakle, ta njegova konceptualizacija, to njegovo osmišljavanje. A mislim istovremeno, tom rečenicom htio sam da kažem, da pisci, intelektualci koji daju istorijsko opravdanje takvom konceptu da oni postaju zapravo saučesnici zločina. Tu mislim, u prvom redu sam mislio na mnoge francuske intelektualce koji su i u jednom i u drugom slučaju, to jest i u slučaju fašističkih i staljinističkih logora, se ponašali kao oni koji su hteli da ga osmisle i da mu daju jedno konceptualno značenje. Naravno, taj i takav odnos prema logorima, mislim staljinističkim, postoji u svesti mnogih naših ljudi i do dana današnje kao istorijski koncept, kao istorijska nužnost. Jer ako se bude tako čovjek odnosio prema tom najstrašnijem iskustvu istorijskom, onda mogućnost da se ponovi jedan treći ili peti koncept logorski, što se izgleda i može vrlo lako dogoditi se i događa, je na pragu, to jest uvek postoji otvorena mogućnost za tako nešto.
Poput mnogih književnika i Danilo Kiš je čeznuo za nekom samo svojom, a ne napisanom knjigom. Knjigom koja bi bila Joyceovski portret umjetnika u mladosti. Danilo Kiš je ovako govorio o toj željenoj, cetinskoj, a ne napisanoj, rekli bismo, bijeloj knjizi mladosti, knjizi koja bi bila plod bogojavljenja pisanja ili trenutka istine pisanja.
Ja sam čak davno nekad obećao, u nekom intervju rekao da ostajem sebi dužan jednu knjigu iz tog mog cetinskog razdoblja, valjda mi treba nekakva distanca vremenska ili ne znam kakva, jer je to za mene također već jedan potonuli svet iz više razloga. Kažem, takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih više nema. Tu se meni dogodile neke vrlo intimne životne stvari, literarno vrlo teško obradive, nekakva književno, idejno, intimna iskustva koje čine nekakvu knjigu, nekakav roman koji u meni stoji, koji u meni živi. To je verovatno ta neka knjiga koja još postoji u meni. Da li ću je i kada ću je napisati, naravno, to ja ne znam. To sad je pitanje pitanje tehnike, epifanije, bogojavljenja. Može se to pojaviti u jednom času, to je ta famozna Joyceova epifanija, bogojavljenja, znate, odjedno vam to dođe. To je prava reč koja je bolja od nesigurne i pomalo ofucane, također banalne reči kao što je takozvana inspiracija. Ja, znate, inspiracija je u određenim godinama, ja mislim, oduvek. Naročito u određenim godinama sa određenim iskustvom književnim, to je inspiracija, odsustvo gađenja prema literaturi, nepoverenja prema literaturi. Znači, pitanje u odnosu na samog sebe i u odnosu na svet, čemu to mrčiti hartiju? Eto, dakle, ako se jedan takav trenutak pojavi negađenja prema literaturi, određeno bogojavljanje, epifanija, mogu se nadati da ću možda tu knjigu nekad i napraviti. Thank you.
Književnik Milisav Savić je bio urednik Beogradske prosvete u kojoj su publikovana sabrana djela Danila Kiša. Savić govori o tematskoj konstanti Kišove poetike, prožimanju literature i života.
Danilo Kiš je jedan od retkih srpskih pisaca koji je ušao u legendu. A ovdje baš nije lako na ovim našim prostorima ući tako brzo u legende. Tu legendu ušao je zahvaljujući svojoj biografiji. Malo neobično, pošto je on bio pisac koji je više držao pod uticajem Foucault i Barta do samog teksta, nego ne do svoje biografije, ali ipak on je negovao svoju biografiju. Ta biografija je u stvari biografija jednog pisca. Šta to znači? To znači da je njemu bilo stalo do dostojanstva svog poziva i stalo mu je do važnosti literature. Iz tih razloga on je u reč poetika umeto onu crtu između po i etika, stavljajući jasno do znanja da je i etika u njegovom poslu, spisateljskom poslu, vrlo važna. Obično se kaže za Danila Kiša da je pisac modernog izraza i da je dosta polago na formu. Neki čak i kažu da je njegova literatura puna konstrukcije. Međutim, to nije tačno. On jeste da je polago na formu, ali njegova literatura nastala je na proživljenom, na odbolnom. I nije ni čudo što se jedna njegova knjiga zove Rani jadi. Dakle, to je literatura doživljenom. Lično, ko je znao Danilo Kiša, on je mogao i da se uveri da je on spajao literaturu i život. Šta hoće da kaže? Koliko je, jednostavno rečeno, koliko je vremena provodio u biblioteci, nad enciklopedijom, na knjigama, isto toliko vremena provodio u kafanama i u društvu. Bio je čovjek, kako bi se rekao, i literature i života.
Književni kritičar dr. Jovan Delić iz Beograda jedan je od najlucidnijih tumača Kišovoga djela. Autor knjige Kroz Kišovu prozu govori o naučnoj recepciji njegovoga djela na univerzitetu u Gettingenu.
Proza Kišova, kad sam već pomenuo Crnjanskog, ima nečega od te bliskosti sa Milošem Crnjanskim. Ako pogledate, čak i riječ je o dvojici pjesnika koji su prozni pisci. Kiš je poznat naravno gotovo isključivo kao prozni pisac, iako je pisao poeziju, iako je ta poezija sad objavljena, uglavnom sve što je vredno iz te poezije, iz lirike. Ali on je bio pjesnik u prozi zaista, bez obzira da li je riječ o njegovim tim prvim dijelima, koja su inače bila lirska, otuda je i taj ironični lirizam kao njegova prozna strategija, ili bila riječ o njegovoj završnoj fazi, o njegovim novelističkim knjigama koje se već tiču krupnih historijskih tema i stavljaju historijske teme u prvi plan. Mislim prije svega na enciklopediju mrtvih i na temu staljinizma kao ključnu temu. I tada Kiš ostaje pjesnik i tada Kiš, prihvatajući taj model enciklopedijskog pripovjedanja i razvijajući ga, dajući mu svoju snažni pečat, a naročito za naše domaće okvire, to je prosto jedna ogromna inovacija. On je pokazao kako se stezanjem građe za roman može doći do novele, do, ako hoćete, pripovjetke, a ne obrnutim putem. Kako pripovjetka može biti neka vrsta prenapregnutog, zbijenog romana na dlanu. To je lirski postupak u osnovi, nije slučajno što je postupak stezanja, kondenzacije, postupak zgušnjavanja, taj je enciklopedijski postupak bio nešto na čemu je Kiš insistirao, ne samo tada, već i u početku svoga stvaralaštva, ali tada mu je dao i jedan poetičko-teorijski oblik. Drugo, treba reći za Kiša da je zaista bodlerovska priroda, da je čovjek koji je imao visoku teorijsku samosvijest o tome što radi i upozoravao mlade svoje prijatelje. Mladi prijatelju, čuvaj se onoga pisca koji ne zna šta radi, zašto to radi. Ta potreba za samosviješću onome šta radite i kako radite, čini mi se da je bitno obilježila Danila Kiša i da ga je sačuvala od bilo kakve upotrebe dnevnopolitičke, rekao bih, čak i onda kada je enciklopedija mrtvih došla poslije njegove grobnice za Borisa Davidovića i kada je grobnica za Borisa Davidovića zatalasala, rekao bih, Europu na jednom ideološkom planu. On je, čini mi se, bio ipak, ili je dao materijala i dao je povoda da se posmatra izvan ideoloških dnevnih upotreba i ne bi bilo lijepo i nije mudro danas ga stavljati u nekakav takav kontekst i tako ga posmatrati. Čak i njegova polemika oko grobnice za Borisa Davidovića, jedna od najbriljantnijih koje smo imali, a imali smo zanimljivih polemika. Riječ je o času anatomije. Ima jedan visok poetičko-teorijski nivo i kad zaborave ove generacije koje su već došle i koje, pogotovo koje dolaze, sve aktere te polemike i kad im se uopšte ne bude moglo objasniti ko je ko, taj poetički, taj teorijski nivo, taj novum koji Kiš objašnjava u svojoj prozi i opravdava ga, bit će ono po čemu će ova knjiga živjeti i po čemu će ona imati dug život. Dakle, uzdići se u polemici iznad dnevnog, a biti pritom ubojiti britak, to je mogao samo stvarno jedan neobično veliki duh kakav je Dan Lokiš nesumnjivo bio. Kišov opus nije golem, ali s druge strane to je opus koji je uprkos tome što je život trajao relativno kratko. To je bukvalno jedan tren za proznog pisca. Čovjek je zaokružio svoje stvaralaštvo. Ono danas djeluje neverovatno kompaktno, neverovatno zaokruženo i sa tim raspodjelama, rekao bih, u tri faze, gdje su na početku kratki romani, gdje su u sredini ta porodična priča koja je obilježila kompletno njegovo stvaralaštvo i gubitak oca svakako i njegovo stanje siročeta koje se inače u našoj prozi, našoj poeziji ponavlja kao refren jer je takva sudbina ovoga naroda i ovih ljudi. I na kraju ova novelistička faza koja je po mom mišljenju, i ne samo po mom mišljenju ostalom, nešto što je potpuna inovacija novele na svjetskom planu, a pogotovo u našim okvirima, jedna poetika novele koja je potpuno drugačije postavljena od svega što smo do tada imali i koja naravno nešto dugo je Borgesovskoj inspiraciji, ali nesumnjivo su tu prodori Kišovi bili izuzetni, pogotovo što je htio pokazati da veliki prestupnici nisu među djecom, nego među onima koji su izmislili fabrike smrti u 20. stoljeću. Angažman Kišov naravno jeste samo, ili prije svega jeste poetski angažman i samo zahvaljujući jednoj visokoj poeziji njegove knjige su mogle dosegnuti i dobiti taj značaj koji su imale, čak i onda kada na tematskom planu u jednom času istorija na izgled izbija u prvi plan. Ja imam običaj da naglasim kako je upravo ta knjiga Grobnice za Borisa Davidovića jednim veštim potezom, jednim majstralnim zaokretom dobila jednu dimenziju univerzalnosti i kako je tema staljinizma postala ne tema vijeka, već tema čovječanstva, kako je čovjeka zapravo problem staljinizma je postao problem totalitarizma, problem progona knjiga i ljudi. Tome su doprinijele dvije priče koje su jedna uz drugu. Grobnice za Borisa Davidovića, uz nju se nalazi odmah priča Psi knjige, koja je zapravo dokumenat i koja je, kako bi rekao Kiš, dijelo translatora, onaj koji je prevodilac, onaj koji je preneo, priredio, koji je samo taj dokument prilagodio, samo naravno, sve u tome samo, i napravio od tog dokumenta jednu genijalnu priču koja genijalno funkcioniše u njegovom ciklusu. I unutar toga ciklusa ta priča dobija neverovatne, kako ja to zovem, kontekstualne vrijednosti, koje inače ne bi imala izvan ciklusa. Tako da probija vrijeme sa 20. stoljeća na jedno 6 stoljeća unazad i pokazuje zapravo kako je tema staljinizma i prostorno, jer se ova priča odnosi na Španiju i na zapadnu Europu, i vremenski, jer se, kako rekao, 6 vijekova pomjera unazad, priču o staljinizmu, dakle, širi kao priču o progonima, o užasima, o totalitarizmu, o neslobodi čovjekovoj, o prisilnom prevjeravanju, odnosno prevođenju u vjeru, bez obzira kako se to prevođenje zvalo, ali ovoga puta riječ je naravno o pokršćavanju Jevreja. Svoditi Kiša na jevrejsku sudbinu mislim da ne bi bilo pametno također i nije pametno, bez obzira što je on nesumnjivo tu sudbinu i dočaravao i opisivao sa ubjedljivošću kako je malo ravnih, ali kao što ne bi bilo pametno previdjeti to, naprotiv, to isto će u svakom slučaju i u svakom trenutku. Zašto to mislim? Zato što je sam Kiš govorio da nije nikakav manjinski pisac, što ne pripada jednom svijetu, kao što bi bilo besmisleno samo govoriti o njemu kao nekakvom pre svega ne možemo to govoriti o nekakvom Srbinu i ne znam šta. Možemo govoriti kao nekome koje u srpsku književnost ne sumnju ukotljen i koji u toj tradiciji, ali koji je imao prije svega jednu jugoslovensku opciju u nekom ne samo ideološkom planu, a s druge strane koji je htio i pripadao nečemu što se zove porodica svjetske književnosti i tradiciju birao u jednom ogromnom sazvežđu svjetskih pisaca. Zato Kiš ne trpi manjinske, rekao bih, odrednice i zato su sve odrednice takve vrste su nekako, rekao bih, uslovne i teško održive, makar koliko one bile pojedinačno gledano istinite. Kiš nesumnjivo ima tu univerzalnu dimenziju i po njoj je on jedan od tih velikih pisaca.
Danilo Kiš je imao neobičan, iskren, a plodotvoran odnos sa prevodiocima svojih dijela. Kayoko Yamasaki, poznata japanska pjesnikinja i prevodilac, ovako sažima impresije o Danilu Kišu i univerzalnom tematikumu njegovih knjiga. A akademik Trtko Kulenović govori o lakoći romansiranja lika prijatelja Danila Kiša. Željko Ivanković, pjesnik iz Sarajeva, govori pjesmu posvećenu Kišu.
Ja se sećam kada je bira nagrada, Andrićeva nagrada pripada njemu. Prvi put sam ja pisca vidjela, a toliko je nešto pisac zračio nekom čudnom snagom i meni je bilo sasvim dobro da i dovoljno da ga gledam i slušam, ali kod Kiša je zanimljivo i moderno i univerzalno, zato što on je uspeo da istorijske teme opisuje ili izražava sa ugla jedne porodice. Da, kao kada dete gleda nešto i kao dete doživljava nešto, uspeo je da neke važne stvari kao što je to ljubav, smrt ili ljudsko osjećanje i da to prikaze kroz lično iskustvo, ali u okruženju.
On je za mene uvijek bio roman i to veličanstven roman. Naravno, prijateljstvo nije profesionalni odnos, ali on je toliko nadahnjivao svojim prisustvom u svijetu. Mene bar, a i druge, znam, i za druge uostalom vidimo i čujemo danas. Tako da to meni uopšte nije bilo teško. Nisam ja njega romansirao, nego sam ga prenio iz svoga iskustva u svoje pisanje, u svoj tekst. To uopšte nije bilo teško. Imao sam ja možda i bolji, i draži prijatelja, ali to je bila kosmička pojava je bio Danilo Kiš. Nije mi ni malo bilo teško. Kako sam unosio stvari iz svijeta, tako sam unio i njega.
Danilo Kiš je jedna od naših najtrajnijih lektira. Čak i kad više nismo bili tako mladi da od Danila Kiša ponešto naučimo i o literaturi i o poetici i o odnosu pisca prema društvenom ambijentu, prema sredini u kojoj živimo, Kiš nam je ostao velik i značajan putokaz za ono što smo sami možda negdje intimno htjeli biti. Moja pjesma Notre Dame je jedna od pariških pjesama, jedna od mojih doživljaja Pariza, s tim da sam u tom Notre Dame-u, kako se jel zove moja pjesma, kao i drugim dijelovima Pariza, prošao negdje u mislima s Kišom. Dakle, s onim kako je on mogao taj Pariz vidjeti, živjeti i donositi ga na naše prostore. Zato je pod naslov moje pjesme Notre Dame Pariška šetnja s Kišom. Školjka iz koje je pobjegla tajna. U polutami se izgubio Bog. U paučini rozete zaspao duh sveti. Golub je siv, pa popodne diše starački blaženo. Stoljeća pogrbljena pod svodom, teška, kao čežnja gotičkog sumračja. Nedostaje samo Isus. On je otišao s racionalistima rugati se praznovjerju svojih brojnih sljedbenika.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.